Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 25. januar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova Evropske unije iz Brisela su dali punu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, kancelariji visokog predstavnika međunarodne zajednice, samom Valentinu Incku, kao i teritorijalnom integritetu i suverenitetu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ministri su najavili da će nastaviti pažljivo da prate situaciju u Bosni i Hercegovini i da će je redovno analizirati, uzimajući u obzir unutrašnju situaciju u zemlji i pitanje prisustva međunarodne zajednice, uključujući i buduću ulogu visokog predstavnika. Evropska šefica diplomatije Catherine Ashton na konferenciji za novinare nakon sastanka rekla je i da će Evropska unija zadržati vojno prisustvo u Bosni i Hercegovini.
Misija Althea je važna za sigurnost zemlje. No odlučili smo da ta misija dobije i savjetodavnu ulogu kako bi pomogla u obuci vojnih snaga Bosne i Hercegovine. Vojni zadaci misije ostaju nepromijenjeni i tokom 2010. u skladu s mandatom Vijeća sigurnosti UN-a. Misija će ostati na terenu kako bi Bosni i Hercegovini osigurala miran i siguran razvoj.
Evropska šefica diplomatije Catherine Ashton. Iz Evropske unije stižu i najave o novom angažovanju kada je u pitanju reforma Ustava, ali i pomoć na ispunjavanju potrebnih uslova za priključenje Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Bez obzira na stalno angažovanje Brisela i međunarodne zajednice, u Sarajevu nisu optimistični da će biti ostvaren vidljivi politički napredak u zemlji. Slušamo Mariju Arnautović.
Nije realno očekivati da će politička kriza u Bosni i Hercegovini uskoro biti riješena, poručuju zvaničnici Evropske unije. Sličnog su mišljenja i bosansko-hercegovački analitičari. Oni ne očekuju bitne pomake koje bi eventualno u Bosni i Hercegovini mogla napraviti briselska administracija. Osnovni problem je, smatraju, to što u izbornoj godini nikakva upozorenja i javna izražavanja zabrinutosti neće uticati na stavove političkih aktera u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže da je očito da Brisel ne može ostati na nivou u javnih upozorenja. Takva politika ne donosi nikakve rezultate, dodaje on.
Ta politika jedne pasivne participacije, da se tako izrazi, ne donosi nikakve rezultate. Očito je da u Briselu do sada nije bilo spremnosti za jedan ozbiljni angažman. Pitanje je da li uopšte ima, s obzirom da imamo alternativu u Washingtonu. Ali je sasvim realno da je ovo nastavak jedne stare politike bosansko-hercegovačke vlasti, Brisel, odnosno Brisel je bosansko-hercegovačke vlasti.
Skoro niko ne očekuje da će konstantna politička kriza u zemlji ubrzo biti riješena. Profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Ugo Vlajsavljević smatra da je to zbog toga što se Bosna i Hercegovina nalazi u paradoksalnoj situaciji.
Bosna i Hercegovina danas djeluje kao zemlja koja se stalno raspada, a ne može da se raspadne, ili zemlja koja se stalno ujedinjuje, a nikako da se ujedini. Takva paradoksalna situacija čini nemogućom intervenciju s polja, zato što ako je snažna intervencija s polja, Bosna i Hercegovina bude uključena kao u neku vrstu imperialne inkorporacije. S druge strane, ako se potpuno olabavi taj pritisak, Bosna i Hercegovina ne može da pokaže uistinu političku dovoljnu volju da bi se organizirala.
Profesora Mostarskog sveučilišta Zorana Tomića, kako kaže, raduje svaka inicijativa usmjerena na rješavanje političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ipak smatra da Evropska unija ne može ništa posebno uraditi.
Dobre su inicijative, dobro je da se razgovara, dobro je da ima pritisak ako idu u pravcu poboljšavanja odnosa u Bosni i Hercegovini. Za pohvaliti je inicijative Brisela, ali bojim se da to nije dovoljno s obzirom na okolnosti i stanje koje Brisel jako dobro poznaje u Bosni i Hercegovini.
Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović navodi da su upozorenje iz Brisela zakasnila kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Objašnjava zbog čega.
Jer je ovdje unutar Dejtonskog sporazuma i svi se sad zaklinju u taj sporazum, jasno cementirano ono što se zove etnička podjela Bosne i Hercegovine. Ovdje ne postoji volja da se suštinski promijeni odredbe Dejtonskog sporazuma i ne postoji volja da se bilo šta učini, da se neki novi kriteriji, novi način življenja ugrade i na izborima i na drugim institucijama demokratskih procesa.
U situaciji kada su skoro sve inicijative koje su stizale iz Evropske unije propadale, postavlja se pitanje da li unutar same Bosne i Hercegovine sa ovim političkim snagama moguće tražiti rješenje. Bosansko-hercegovačkim političarima odgovara postojeće stanje, tako da je teško očekivati pozitivne promjene bez pomoći ili Brisela ili Vašingtona, kaže profesor Šaćir Filandra.
Karte na političkoj sceni su tako zapravo podijeljene da političke elite različitih političkih stranaka u različitim narodima kao dobitnu, vlastitu dobitnu ili oligarhijsku kombinaciju imaju jedno ovakvo stanje. Tako da svaka promjena stanja znači zapravo promjena tih politika. Naše političke stranke su dio neriješenog bosansko-hercegovačkog problema i oni su bitan faktor zašto stanje ne može i neće da se razriješi.
Rješenje političke krize u Bosni i Hercegovini je negdje između jakog uticaja međunarodne zajednice i traženja rješenja unutar zemlje. Profesor Zoran Tomić.
Čini mi se da naši političari osjećaju da evropska diplomacija i evropska politika nije jedinstvena, da postoji kod njih jako velike blokovske podjele i da oni jednostavno to osjećaju. U ovoj poziciji dva entiteta to se jako koristi i bojim se da ovoj godini prije izbora neće se ništa bitnije promijeniti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A 7 dana nakon izjave hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da bi vojno štitio Dayton, odnosno da bi u slučaju referenduma o cijepljenju u Republiku Srpsku poslao hrvatsku vojsku, analitičari se slažu da je Mesić uspio svjetsku javnost podsjetiti da je Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, najveći problem ove regije. Pripremio Enis Zebić.
Mesićeva oštra izjava plasirana medijima u neformalnom razgovoru kako bi da i u tom trenutku vrhovni zapovjednik hrvatske vojske u slučaju referenduma u Republici Srpskoj o cijepljenju od Bosne i Hercegovine štitio Dayton i poslao hrvatsku vojsku da presječe Posavski koridor pokazala se korisnom, ocjenjuju analitičari. Oštre reakcije došle su tek od srbijanskog predsjednika Tadića. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tek je posredno polemizirao s Mesićem kazavši kako Dayton ne dopušta nikakvu uporabu sile, dok je zamjenica stalne američke predstavnice u Vijeću sigurnosti UN Rosemary DiCarlo isti dan kada je Tadić govorio o tom tijelu o Kosovu pohvalila Mesićev posjet Prištini i time neizravno stala na njegovu stranu. Voditelj odjela za političke i gospodarske odnose u Zagrebačkom institutu za međunarodne odnose Bladen Staničić kaže za naš radio kako je to bila podrška Amerike situaciji na terenu, poruka da to što netko podržava Kosovo kao neovisnu državu ne znači da nije miroljubiv faktor na ovom području. Što se Bosne i Hercegovine tiče, Staničić ocjenjuje da je Mesić
izgleda namjestio pušku Tadiću i da je na taj način cijela situacija prenijeta pred Ujedinjene narode, dakle međunarodnu zajednicu, i da je tamo Bosna i Hercegovina nakon dugog vremena opet bila spomenuta kao najveći problem ove regije. I u njoj je najveći problem, zna se, Republika Srpska, iako je Hrvatska prema Bosni nije baš uvijek najkonstruktivnija, ali je veći problem Srbija. Jer zapravo Tadić službeno podržava Dodika i to je tako, a Dodik je taj koji je remetilački faktor u Bosni i Hercegovini.
Staničić podsjeća da su Hrvatska i Srbija kao potpisnice Daytona najodgovornije među zemljama regije za stabilnost Bosne i Hercegovine, pa ako utječu na nju trebaju utjecati u smislu integrativnosti te zemlje, a ne separativnosti pojedinih dijelova. Mesićeva izjava nije dana bez razmišljanja, nego je očito nešto iza nje stajalo, procjenjuje Staničić, te dodaje da unutar State Departmenta i UN-a postoje ideje o nekoj blagoj intervenciji u slučaju radikalnih promjena u BiH, odnosno da se ne bi dozvolio raspad te zemlje. No Staničić je jednako tako uvjeren da Dodik pušta probne balone i da želi vidjeti dokud smije ići, predstavljajući BiH kao nefunkcionalnu državu. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Ivan Grdešić kaže kako je Mesićeva izjava o intervenciji bila vrlo mudra.
Barem su njezine posljedice dovele do toga da je američka, svjetska i javnost Ujedinjenih nacija osvijestila problem Republike Srpske. Izvedeno je to, činilo se u prvi mah grubo, ali očigledno da je polučilo uspjeh. Mislim da se i Tadić ulovio na taj ljepak i dodatno doprinio u stvari interpretacije Mesićeve intervencije onako kako ju je Mesić i zamislio.
Grdešić procjenjuje kako je Mesić osvijestio problem i vratio ga tamo gdje se mora rješavati, u Ameriku. Hrvatski mediji prenose i neimenovani izvor iz hrvatske diplomacije koje vjeruje kako međunarodna zajednica ne bi stajala po strani u slučaju raspada BiH, no tvrdi da rješenja ne bi bila radikalna, odnosno da postoje drugi način intervencije mimo vojne. Postoji mogućnost izolacije Republike Srpske i pritiska na Srbiju ako bi joj dala podršku, citiraju mediji neimenovani diplomatski izvor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Može li Crna Gora i kako da utiče na prilike u Bosni i Hercegovini? Tačnije, može li crnogorski premijer da utiče na glavni faktor nestabilnosti u toj zemlji, Milorada Dodika? Pitanje koje se intenzivno postavlja, posebno nakon prošlonedjeljne posjete Mila Đukanovića Vašingtonu, gdje je situacija u Bosni i Hercegovini bila jedna od tema razgovora crnogorskog premijera sa američkim zvaničnicima. O tome je bilo riječi i u Podgorici prilikom susreta šefa diplomatije Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja sa crnogorskim zvaničnicima. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Sven Alkala izrazio je zahvalnost Crnoj Gori zbog podrške cjelovitosti te zemlje. Nakon razgovora sa kolegom Milanom Roćenom, Alkala je između ostalog komentarisao mogućnost da zvanična Podgorica utiče na odnose među liderima Bosne i Hercegovine.
Mi smo rekli da Crna Gora ima najiskrenije, najprijateljske odnose i mislim da najviše želi da Bosna i Hercegovina bude stabilna i na putu ka euroatlantskim integracijama. Šta će vlada Crne Gore učiniti, mislim da je to na vladi pitanje za vladu, ali nijednog trenutka ne sumnjam u dobre namjere ako dođe do bilo kakve aktivnosti.
Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen ponovio je podršku cjelovitosti Bosne i Hercegovine na pitanje da li bi, kako se predlaže sa pojedinih adresa, Crna Gora mogla da utiče na premijera Republike Srpske Milorada Dodika, Roćen je rekao.
Nismo mi tu niti bilo ko sa strane da utičemo na bilo koga ili bilo kog lidera. Ja sam pomenuo, mi imamo odlične odnose i sa jednim i sa drugim entitetom. I ono što jeste važno, u politici vrlo često postoji i veoma dobri lični odnosi na svim nivoima i na najvišem nivou sa svim liderima u Bosni i Hercegovini.
Tokom boravka premijera Mila Đukanovića u Sjedinjenim Američkim Državama bilo je između ostalog riječi i o problemima u regionu, posebno u odnosu na događaje u Bosni i Hercegovini. To je između ostalog potvrdio senator Benjamin Cardin, koji je nakon sastanka sa Đukanovićem kazao da se crnogorski premijer sa njim saglasio da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine mora biti sačuvan. Ta je izjava podgrijala špekulacije da se sa Đukanovićem razgovaralo i oko mogućeg uticaja na premijera Republike Srpske Milorada Dodika da prestane da podriva cjelovitost Bosne i Hercegovine. Prije toga zabilježen je možda i najupečatljiviji poziv i predlog vladi u Sarajevu upućen od nekadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedija Ešdauna, koji je na kraju prošle godine rekao da su toj zemlji za disciplinovanje premijera Republike Srpske Milorada Dodika najveći saveznici Beograd i Podgorica. Podsjetimo, tokom boravka u Sjedinjenim Državama premijer Đukanović je iznio eksplicitan stav u vezi problema rasparčavanja Bosne i Hercegovine.
Mi smatramo da jedinstvena Bosna nema alternativu, da bi svaka ideja razdvajanja Bosne mogla da nas, nažalost, vrati u one nemile i tragične događaje sa početka posljednje decenije 20. vijeka i da bi mogla da ima tragične reperkusije po stabilnost regiona u cjelini. Dakle, Bosna mora opstati i naravno da treba podržati sve napore koji vode ka uspostavljanju jedne održive državne cjeline Bosne i Hercegovine.
Američka administracija je veoma zainteresovana da se problemi na Balkanu ne komplikuju, a upravo za vrijeme mandata Baracka Obame je došlo do novih varničenja i nesuglasica u vezi s provođenja Dejtonskog sporazuma. Dugogodišnji dopisnik iz Vašingtona Slobodan Pavlović je za naš radio ocijenio da je američka administracija zadovoljna stavovima crnogorskog premijera Mila Đukanovića u vezi Bosne i Hercegovine i njegove podrške nastavku pregovora predstavnika tri strane u Butmiru. O potencijalnom uticaju zvanične Crne Gore i premijera Đukanovića na premijera Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević kaže da bi najveću pomoć mogla dati Srbija.
Mislim da mnogo veći utjecaj može da ima Beograd, ali u svakom slučaju mislim da pogled izvana i uključujući pogled iz Podgorice može da pomogne nekakvom političkom profiliranju i Milorada Dodika i drugih aktera iz Republike Srpske u smislu smanjenja tenzija, u smislu zaista artikulisanja onoga što je srednjoročni i dugoročni interes svih u Bosni i Hercegovini, a to je stabilnost, demokratija, dobrosusjedski odnos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A predstavnici parlamenata Bosne i Hercegovine i Srbije ocijenili su u Beogradu kako je saradnja parlamenata dvije države od velike koristi za poboljšanje odnosa u regionu i dobrobit građana koji u njemu žive. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Drago Kalabić, šef delegacije parlamentarne skupštine BiH, kaže za naš program da je vreme da se iz regiona pošalju dobre poruke.
Mi smo na današnjem sastanku dogovorili da formiramo u okviru grupe G12 u Interparlamentarnoj uniji jednu regionalnu podgrupu koju bi činile Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska i da na bazi te podgrupe se međusobno pomažemo u međunarodnim institucijama.
Zajednička aktivnost u Interparlamentarnoj uniji može biti od velike koristi za popravljanje odnosa u regionu, ocenila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Ocenili smo da bi mogao sljedeći sastanak biti takav da uključi i parlamentarnu delegaciju Hrvatske i upravo ćemo to učiniti kao jedan aktivan potez nakon ovog našeg razgovora.
Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri Interparlamentarnoj uniji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Skupštine Srbije. Interparlamentarna unija je međunarodna organizacija parlamenata te sa sedištem u Ženevi, a ima važnu ulogu u parlamentarnom dijalogu i zalaže se za mir i saradnju među ljudima i jačanje predstavničke demokratije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svijet danas.
Protekle sedmice napisano dosta analiza o uspješnoj ili neuspješnoj godini koju je Barack Obama proveo kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Opšta je ocjena da se od Obame očekivalo više. Da li je američki predsjednik uopšte mogao uraditi više, tema je analize Nenada Pejće.
Za one koji su vjerovali da će Obama promijeniti svijet, prva godina njegovog predsjednikovanja je bila veliko razočarenje. Ali oni koji su znali da Obama ne može promijeniti svijet ni u dužem periodu, a kamoli za godinu dana, oni ocenjuju prvu godinu predsjednika Sjedinjenih Država kao uspješnu. Mogla je naravno biti uspješnija, kaže većina, ali je daleko od neuspješne. Analitičar iz Gruzije, Gaj Nodija.
On je u prvoj godini uspio da sakupi mnogo dobre volje u svijetu i to je važan politički kapital koji još nije pretvoren u jednako vrijedna dostignuća.
Novinar iz Kazahstana, Zupikek Korbakskek, kaže za naš radio sljedeće.
Svijet je pun etničkih, vladinih i religijskih konflikata. Treba će vremena da se oni riješe. U svojoj prvoj godini Obama je pokazao volju da te probleme riješi.
Profesor iz Sarajeva Gaju Sekulić.
Još postoji ozbiljan raskorak između Obaminih aspiracija u rješavanju problema i mogućnosti da ih riješi.
Savjetnik u administraciji predsjednika Rusije, Gle Pavlovski, govori u intervju za Radio Slobodna Evropa o novoj atmosferi u odnosima između dvije zemlje.
Pojavila se neka nova moda, nešto novo u odnosima koji su sada direktni i više intelektualni nego ranije. U odnosima ima više uzdržavanja, manje emocija i nema razmetljivosti. Vrlo je važno da nema triumfalizma, jer mislim da je stil u odnosima između Busha i Putina imao loš utjecaj i na domaće prilike.
Svijet tako ima bolje mišljenje o prvoj godini predsjednika Obame nego sami Amerikanci. U Francuskoj sada 75% Francuza gleda pozitivno na ulogu Sjedinjenih Država, gotovo duplo više nego prije godinu dana. U Njemačkoj 64%, što je tačno duplo više, dok u Americi njegova popularnost pala ispod 50%. Apsurd je da je Obama u prvoj godini više uradio svoju zemlju nego za svijet. O ekonomskoj krizi više niko i ne govori i po prvi put SAD imaju spremnu reformu zdravstva. Količina problema koje je Barack Obama zatekao u svijetu je proporcionalna velikim očekivanja da ih on brzo riješi, a kako je to nemoguće, razočaranja su još i veća. Čini se međutim da će ova godina biti neuporedivo teža, jer ako je Obama prvu godinu vlasti imao dosta kredita kod javnosti, ako su mu greške lako opraštane dok mu je popularnost padala, u ovoj idućim godinama Barack Obama toga više nema. Istovremeno količina problema ostaje, a novi pristižu. Postoje indikacije da je nakon pružene ruke Iranu i činjenica je da je ona odbijena, na redu oštrija politika. Za nju će Obama u svijetu imati sada više podrške nego što bi imao da nije prvi pružio ruku. Tako i nove trupe u Afganistanu imaju više podrške u svijetu nego što je imao Obamin prethodnik. Rusija nije podržala oštrije sankcije protiv Irana, iako se baš to očekivalo kao rezultat Obamine strategije obnavljanja odnosa sa Rusijom. Gle Pavlovski, savjetnik u administraciji predsjednika Medvedeva, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Obama ima mnoštvo vrlo ozbiljnih problema i još uvijek nije imao vremena da razmisli o politici prema postsovjetskom svijetu, a to je potencijalno najopasnija i najvažnija tema, gdje je mnogo teže postići dogovor nego recimo oko razoružanja.
Britanski ekonomist je u ocjeni prve Obamine godine bio vrlo oštar. Obama, piše ovaj tjednik, je obišao svijet u turi dobre volje, pokazivao je više otvorene ruke nego stisnutu šaku, a zato još nije dobio ništa do nekoliko šamara u lice. Na istoj liniji je Edward Lukas, poznati analitičar ovog tjednika, koji kaže da se nekad moraju pokazati zubi. Zato će 2010. godina biti vrijeme kada će Obama morati djelovati drugačije. On je prošle godine gradio infrastrukturu onoga što želi uraditi, pružao ruke, davao inicijative i u ovo vrijeme 2011. će se vidjeti da li su temelji koje je gradio u 2009. čvrsti ili ne. Zato se i njegova prošla godina ne može ni ocjenjivati u klasičnim terminima i zato će i godina ispred nas tek pokazati koliko je Obama u prvoj godini svog mandata bio uspješan ili neuspješan.
Avion etiopske aviokompanije sa 90 putnika i članova posade srušio se u Sredozemno more nekoliko minuta nakon polijehtanja iz zračne luke u Bejrutu. Libanski ministar odbrane Elias Mur izjavio je da je snažna oluja očigledno uzrok nesreće. U Libanu je proglašen dan žalosti. Spasilačke ekipe do sada su pronašle 14 tijela poginulih iz etiopskog aviona u kojem su bili 83 putnika i 7 članova posade. Boeing 737 Ethiopia Airlines na letu 409 nestao je sa radara ubrzo nakon polijetanja iz Bejruta prema Addis Abebi. Po vrlo lošim vremenskim uslovima, jakoj kiši i grmljavini, saopštio je ministar saobraćaja Gazi Aridi na preskonferenciji u Bejrutu. Izgubili smo kontakt u 2:37 nakon što smo prethodno u direktnom kontaktu dali pilotu detalje i kurs leta. Libanski predsjednik Michel Suleiman odbacio je mogućnost sabotaže, a svjedoci kažu da je avion prije pada bio u plamenu. Iako spasilačke ekipe po lošem vremenu pretražuju mjesto nesreće i izlače tijela, izvještaji kažu, pozivajući se na šefa obezbjeđenja aviokompanije, da nema naznaka da je neko preživio.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Blok o radničkom nezadovoljstvu. Nezadovoljni radnici u Srbiji više neće moći da blokiraju puteve i pruge jer će u suprotnom intervenisati policija. Vlada Srbije usvojila je uredbu po kojoj će Ministarstvo unutrašnjih poslova moći da koristi prinudu kako bi se obezbijedio neometan saobraćaj, ali poslije toga sindikalci su poručili da će se radnički protesti nastaviti. Iz Beograda Zoran Glavunjić.
Radnici u Srbiji proteklih mjeseci blokirali su autoputeve, centralne ulice većih gradova, međunarodne željezničke trase, mostove, a nedavno su najavili i blokadu toka Save i Dunava. Iako se radi o očajnicima koji su najčešće zaposleni u loše privatizovanim firmama, vlada Srbije poručila je da će na svaki način spriječiti blokade najvažnijih objekata, zbog čega je i donijela uredbu koja u tim slučajevima policiji dozvoljava primjenu sile. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su posljednjih mjeseci iz Europske unije često stizali zahtjevi da se odblokiraju međunarodni putni i željeznički koridori i da je to jedan od razloga zbog kojih je država odlučila da ne dozvoli štrajkove na takvim lokacijama.
Ovdje je reč o tome da policija mora da funkcioniše kada je to krajnja nužda. Ja zato još jednom molim da se građani ne okupljaju se na mjestima gdje policija mora da obezbedi funkcionisanje tih mjesta. Jednostavno, policija ni do sada nije intervenisala niti tukla narod. Nema potrebe da se izaziva bilo kakva reakcija policije, jer i policajci su također radnici. Ali mora postoje neka pravila da bi država mogla da funkcioniše.
Prvi rezultat vladine uredbe je da su se pod pretnjom policijskom intervencijom vojni rezervisti koji traže dnevnice iz vremena NATO bombardovanja razišli sa protesta na međunarodnoj pruzi Beograd-Solun. Sindikati su jednoglasno ocenili da novi potez vlade govori da vlast nije sposobna da sagleda uzroke štrajkova u Srbiji. Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, kaže da je tačno da radnici nemaju pravo na blokadu magistralnih pravaca i da je tačno da su time nanijeli veliku materijalnu štetu, ali krivicu za to vidi isključivo u vladi Srbije.
Sve prethodno što su pokušali ovi ljudi nije dalo nikakve rezultate i oni su jednostavno na skali, dižući svoje frustracije, došli su do ovog rješenja. Dakle, niko nije iz obesti ovo uradio, nego od vrlo velike nevolje i potpuno nemoći da to razreše na drugi način. Mi ne preporučujemo nikada nikome da ide na ulicu i da rešava ovakve probleme na ulici, ali da razumemo potpuno te ljude koji su izašli i smatramo da je tu pre svega odgovornost države, a najgore je to što to država nije uvidjela ni ovom prilikom, nego je reagovala na način koji je najmanje primjeren ovoj situaciji.
U vezi sa talasom štrajkova, čule su se ocjene da nekim nezadovoljnim radnicima manipulišu neke političke stranke. Sociolog Vladimir Goati, politički analitičar, smatra da u jednom broju slučajeva u tome ima istine, ali da je vlast sama sebe dovela u nezgodnu poziciju.
Jer je prvom talasu štrajkova nastojala da spasi socijalni mir po cenu koncesije, ali kad počnete pravite male ustupke, onda to ima jedan bumerang efekt i podstaknu se neki nezajažljivi apetiti i onih socijalnih aktera koji imaju jak, recimo, strateški položaj u privredi, da oni traže svoje mesto, pa čak i kad su u monopolskim preduzećima.
Vladimir Goati zaključuje da ni posljednja poruka vlasti i pretnje primjenom sile ipak ne mogu doprineti smirivanju štrajkova.
Nego će zapravo radnici sa onih mesta odakle su eliminisani ići na druga mesta i protestovati. Imaćemo uskoro talas ujedinjenih štrajkova i mislim da će se vlada nalaziti u sve težoj i težoj poziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A radnički problemi u Crnoj Gori mogli bi se opet rješavati u rudniku. Naime, nakon štrajka rudara u Nikšiću, koji su novogodišnje praznike proveli u rudarskom oknu, silazak u jamu najavljuju i Mojkovčani. Detaljnije kolega Sead Sadiković.
Otpremnine kao socijalni paket koji nijesu dobili radnici više mojkovačkih firmi koji su bez posla ostali prije 2000. i zbog čega ih ne sljeduju sredstva iz novo formiranog fonda rada, potražit će u zatvorenoj jami mojkovačkog rudnika Brskovo. Njih oko 1100 ostali su bez 2000 eura koje su dobili oni koji su bez posla ostali u posljednjih 10 godina. Nakon jednogodišnjih upornih traženja, između ostalog i štrajkom glađu, sada su napisali ultimativno pismo vladi i dali joj 15 dana za konkretan predlog. U protivnom, idu u jamu u štrajk, kažu Mijomir Jovanović i Draško Popović.
Mi bi radi da do toga ne dođe, ali nije sam optimista po tim pitanjima, jer to ide vrlo sporo. Čitao sam tamo i neki zakon da je sporan, sad tamo da od usvajanja novog zakona tek stišu pravo na ovaj fond rada, na isplatu otpremnina. Znači, mi smo i ove rede zaustavljeni, ali nas neće zaustaviti jame u rudnika Brškova i naći ćemo tamo utočište da tražimo svoje prava.
Iskreno da ti kažem, izgleda da je to jedini izlaz ovaj. Dakle, mi koristi imamo toga, kad kaže, na primjer, jedan Ranko Krivokapić, vas to sleduje, vi će da dobijete, a mi to ne dobijamo, no uvodimo 18 godina borbu da to primimo.
Zar se mora ići u rudničku jamu?
Ne znam, izgleda da je jedino u Crnoj Gori to izlaz da se ulazi u jame, da bi živi odlazili u jamu, da se pronalaze okna nekada srednjovjekovno Brskova i da se uvlačimo gore kono zmije u...
Mojkovac je grad sa najviše radnika koji su ostali bez otpremnina zato što je tamo industrija propala još početkom 90-ih. Tada su stali i drvni i mašinski kompleksi, kao i rudnik olova i cinka i brojne manje firme, kaže Jovanović.
Dali smo rok 15 dana, ja sam lično se obratio u ime radnika iz Mojkovca gospodinu Numanoviću, pa tamo ćemo se i mi zabarikadirati da i mi tražimo da ne bude samo da se rešava pitanje Podgorice, Nikšića i tog dijela tamo gdje ima svak svoga koji uče. Mi poštujemo sve ljude koji traže, ako ih sindikat ne štiti, a očito je ovdje u pitanju, da sindikat ne štiti interese radnika. Jer da štiti interese radnika, odmah bi preispitao šta je to sa privatizacijom u Crnoj Gori, ima li krivaca i pozvali se imenom i prezimenom tih krivci koji tako su napravili privatizaciju, jer ovaj naš kombinat koji je prodat za 40.000 sad samo radi 6 radnika, a bilo je dogovoreno da se zaposli 300 porodica.
Draško Popović.
Pred novu godinu ministar je dolazio ovdje gdje je on obećao da će prioritet, ako se taj fond rada, a on je osnovan i već uplaćeno neđe oko 3.200.000 eura, da će prioritet prvo imati radnici iz Mojkovca. Da oni kažu zašto se mi u Đukanoviću gore ovaj da se ne obraćaju ljudi. Mi se nećemo obraćati Mivu, ali ne mogu da shvatim da određim institucijama opet ponavljam da se obraćamo gore, međutim mi nikakvog odgovora nemamo.
Mijomir Jovanović.
Sad se sasvim novi zakoni donose, novi propisi koji opet nas zaobilaze, ide zubojima na ruku. Imamo i nirudni za strajka, imamo, mi smo pozvali sve ljude iz Mojkovca.
Iz Mojkovca za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta možete poslušati. Tužioci šest država regiona u Rimu potpisali su memorandum o proširenju saradnje. Bivši policajac Marijan Kraljević komentariše.
Ja nisam jako optimista u tomu, sve strukture 10 godina egzistiraju i ja vjerujem da će to biti više kozmetičkih promjena ili zahvata koje će zahvatiti srednji, doljni dio organizovanog kriminaliteta. Da bi se to raščistilo, mora bi se lupati u sam vrh, a ne vjerujem da postoji politička volja nigdje da sami sebe smenjuju.
Na Kosovu se ne stišavaju reakcije na strategiju za sjever Kosova. Portparol vlade Memdi Krasnići.
Radi se o strategiji koja će voditi ukidanju srpskih paralelnih struktura na severu Kosova, koje i onako sve slabije funkcionišu u odnosu na prethodne dve godine, rekao je Krasnići. I opozicija pozdravlja napore za integraciju severnog dela, ali sumnja u sposobnost vlade da istu sprovede.
Kako u Srbiji komentarišu plan integracije sjevernog dijela Kosova u kosovske institucije koje je predstavila Međunarodna civilna kancelarija? Oliver Ivanović.
Bilo kakva strategija i bilo kakva inicijativa ne može biti sprovedena, neće biti prihvaćena ukoliko u tu strategiju nije uključena srpska zajednica, odnosno pre svega vlada Srbije. To Peter Fejt, ako nije znao, onda mu je to sad postao jasno.
Hrvatsko društvo postaje tolerantnije, ali da Hrvatska još uvijek nije zemlja u kojoj je lako biti drugačiji, pokazuje sljedeći primjer.
Kad se već mislilo da je napad na ljude druge boje kože u Hrvatskoj prošlost, koprivnički skinheadsi su se potrudili da ih se ne zaboravi. Prije nekoliko dana, nedaleko samog središta grada, iza 8 uveče, dok je mirno šetao pločnikom, napadnut je s leđa tamnoputi nogometaš Slaven Belupa, Nikolas Niverž Ninkeu.
Poreski obveznici Republike Srpske već treću godinu plaćaju neprofitabilno poslovanje aviokompanije Sky Srpska. Vlada planira kupovinu još dva nova aviona, uz obrazloženje.
Ministar Čubrilović ističe da svaka država ima svoju nacionalnu kompaniju. To što Republika Srpska nije država, ministar ne uzima u obzir, ali podsjeća da je razvoj saobraćaja preduslov za razvoj privrede.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ispunila većinu obaveza iz mape puta kako bi polovinom godine i za bosansko-hercegovačke građane bile ukinute vize. Sigurnosna situacija u zemlji je zadovoljavajuća, a bez osnova su ocjene da bi u Bosni i Hercegovini moglo biti bilo kakvih terorističkih akcija. Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Žani Kovačević, ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ostalo je još veoma malo da se mapa završi, ima još nekoliko tehničkih detalja koje ćemo završiti do kraja mjeseca. Imam dakle jedan dogovor i sa predsjedavajućim vijeća ministara da imenovanje u okviru policijskih tijela ne vežemo za ostale imenovanja, jer je ovo dio koji se tiče mape puta i ja se nadam da ćemo i ovu oblast brzo završiti. Ne, mislim da nam treba jedan veći lobby, rekao bi, od strane svih nositelja vlasti u Bosni i Hercegovini, da ubijedimo naše europske partnere da smo kao zemlja spremni implementirati ono što su već ostale zemlje implementirali kada je u pitanju bijela Schengen lista.
Gospodine Ahmetoviću, kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i ocjene pojedinih međunarodnih zvaničnika poput gospodina Libermana, koji ističu da Al-Qaida i druge ekstremne grupe pokušavaju da uspostave baze na Balkanu?
Sigurna situacija u Bosni i Hercegovini je zadovoljavajuća, dakle to je zvanična ocjena, dakle onih koji imaju legitimitet da ocjene sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a kad su u pitanju ocjene koje je iznio ministar vanjskih poslova Izrael, mislim da su one paušalne, mislim da su neutemeljene i mislim da štete međunarodnom ugledu Bosni i Hercegovine. Dakle, izvještaj agencija koje se bave pitanjima terorizma u Bosni i Hercegovini su takve da izjava gospodina Libermana nema utemeljenje kad je terorizam u pitanju Bosni i Hercegovine. Naravno, Bosna i Hercegovina treba i mora biti oprezna kad je u pitanju terorizam i mi moramo preventivno djelovati kad je u pitanju terorizam. Moramo biti odgovorni prema ovom problemu i jer smo i članica globalne alijanse u borbi protiv terorizma i moramo imati osposobljene kapacitete unutar agencija koji se mogu na efikasan način oduprijeti ovom velikom problemu i Ministarstvo sigurnosti zajedno sa agencijama je opredjeljeno da Bosna i Hercegovina bude i ima isti, dakle, iste kapacitete kao zemlje Europske unije da se na jedan zajednički i odlučan način borimo protiv ovog problema.
Za borbu protiv terorizma svakako su potrebne jake i obučene obavještajne i sigurnosne agencije. Jesu li one zaista ujedinjene i imate li ih pod kontrolom u Ministarstvu sigurnosti?
Pa ministar i Ministarstvo sigurnosti dakle djeluju u skladu sa zakonom u vijeću ministara, obavještajne agencije u Bosni i Hercegovini djeluju sa svojim zakonom koji regulišu tu oblast, ali ja zaista mislim da je ova suradnja izuzetno dobra, da obavještajna agencija u Bosni i Hercegovini radi dobro svoj posao, da ostale agencije unutar Ministarstva sigurnosti rade dakle zadovoljavajući ili dobro svoj posao i ja se nadam da imamo trenutno kapacitete da se možemo na kvalitetan način oduprijeti svim dakle oblicima i organiziranog kriminala i ostalim pošastima i naravno dakle imamo kapacitete da i preventivno djelujemo protiv onih koji imaju namjere ili mogu teroristički djelovati u Bosni i Hercegovini.
Spomenuli ste organizovani kriminal i korupciju, to je problem koji zaista stvara teškoće u funkcionisanju ove države. Koliko dakle vaše ministarstvo može pomoći u rješavanju ovog problema?
To je jedan veliki problem. Mi smo dakle na vijeću ministara usvojili dakle jedan zaključak gdje smo formirali jedan tim koji će napraviti akcijalni plan za borbu protiv organiziranog kriminala. Taj plan će biti završen u toku naredne 2 ili 3 sedmice. Ja imam namjeru pozvati sve one koji se tiče dakle, i koji su unutar tog akcijalnog plana da i taj plan uručim kako bi dakle jasno odredili nositelje aktivnosti i datume do kada taj plan treba biti realiziran. On je okvirno planiran do 2013. godine. U ovom momentu imamo i donesen zakon o korupciji i u narednom periodu trebamo formirati jedno antikorupcijno tijelo.
Bio je to ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović sa kojim je razgovarala Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za šverc 2 tone kokaina i čovjek koji se dovodi u vezu sa čak 20 ubistava za kojim traga srpska policija pobjegao iz Crne Gore u Hrvatsku, barem tako prenose neki mediji. Njegovo ime je Darko Šarić i poznat je kao biznismen u najmanje 2 države regiona. Slučaj Šarić jedan je od onih koji pokazuje koliko je nužna saradnja država Balkana na gonjenju lidera organizovanog kriminala. Upravo u to ime predstavnici tužilaštava 6 država regiona u Rimu su u ponedjeljak potpisali dopunjeni memorandum o razumijevanju. To je korak koji sve strane pozdravljaju iako ga nisu same inicirale. Detaljnije Miloš Teodorović.
Rimski samit tužilaca jugoistočne Europe iniciran je u Europskoj uniji, a u okviru Prosecco projekta. Reč je o programu unapređenja međunarodne saradnje tužilaca putem direktnih kontakata. Iz Rima, portparol Republičkog tužilaštva Srbije Tomo Zorić o napretku koji bi potpisani memorandum trebalo da obezbedi.
Ovaj sporazum omogućit će brzu i efikasnu razmjenu dokumenata, informacija i dokaza u krivičnim postupcima, kao i da unapredi međunarodnu saradnju tužilaca putem direktnih kontakata. To podrazumeva da će nakon zaključenja ovog sporazuma zaključivati se i ugovori o formiranju zajedničkih timova, saslušanja putem video linka i telefonskih konferencija, kontrolisanje isporuka, vođenje prikrivenih istraga, observacija preko graničnog organizovanog kriminala.
Svi pobrojani elementi mogli bi već ovih dana da budu primijenjeni na slučaju Šarić. Za pljevaljskim narkobosom, kako ga opisuju neki mediji, srpska policija traga od prošle sedmice zbog sumnje da je umešan u šverc više od 2 tone kokaina iz Urugvaja. U policiji ga dovode u vezu sa Miletom Miljanićem, vođom kriminalnog ganga zvanog Amerika, kao i sa čak 20 likvidacija. Po pisanju pobjede, Šarić pokušava da nadmudri sistem zbog čega se sklonio najverovatnije u Hrvatsku, a ne isključuje se ni Švajcarska. U crnogorskoj policiji to nisu mogli da potvrde. Portparolka Tamara Ralević.
U evidenciji utvrđeno je da DŽ nije državljanin Crne Gore i ukoliko bude pronađen na našoj teritoriji, bit će lišen slobode uz određivanje ekstradicionog pritvora radi izručenja državi koja ga potražuje.
Šarić nije prvi koji je mogao pomisliti da će sklanjanje u komšijske države biti dovoljno da se izbjegne pravda. Podsjetimo, u Hrvatsku su se sklanjali i optuženi za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, iz Hrvatske ka Srbiji su bežale ubice Ive Pukanića i Nike Franjića, Milorad Ulemek Legija se krio jedno vrijeme u Hercegovini, a utočište u Bosni i Hercegovini je pronašao i osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš. Šarić slučaj, koji se rešava upravo kada se potpisuje memorandum o saradnji, mogao bi postati primer kako bi u buduće trebalo sarađivati, šef srpske policije Ivica Dačić.
Ovde mi također očekujemo konstruktivnu saradnju i očekujemo da koja god država pronađe na svojoj teritoriji ljude koji se traže u Srbiji, ne samo povodom ovog slučaja, nego i povodom raznih drugih slučajeva, da će to biti rešeno u skladu sa policijskom saradnjom kako je definisano u okviru Interpola.
Isprepletanost regionalnog kriminala pokazuje da borba protiv njega može biti uspešna samo ukoliko je jednako isprepletana i povezana. U Ministarstvu pravde Srbije veruju da su tu učinili korake koje bi vlade država regiona trebalo da kopiraju. Pomoćnik ministarke Slobodan Homen.
S obzirom da je preko 90% svih postupaka za borbu protiv narkodilara inicirala Republika Srbija i zaista nismo u stanju sami to da radimo, nego očekujemo konkretnu i zaista efikasnu pomoć naših suseda. Mislim da ne postoji osoba danas koja može da pobegne od odgovornosti i da li je neko trenutno prešao iz jedne u zemlju u drugu, to je potpuno sporedno pitanje. Mislim da je pitanje samo dana kada će učinici biti lišeni slobode. Naravno, ne treba zaboraviti činjenicu da su ti najteži učinici krivičnih dela nosioci raznih pasoša i državljanstava, a s obzirom da naši susedi dalje imaju ustavno ograničenje, kad to kažem mislim na Crnogoru, na Hrvatsku i Bosnu, da ne mogu da izručuju svoje državljane, zaista olakšava stvari kriminalcima.
Sporazum u Rimu overili su potpisom Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija. Kosovo izostaje sa liste i pored opštinih izveštaja različitih izvora o delovanju organizovanog kriminala u najmlađoj evropskoj državi. Jasno je da Srbija ne bi potpisala nikakav sporazum na kom bi Kosovo bilo tretirano kao država. Politički stav time nesumnjivo slabi udar države na kriminalce koji granice ne poznaju. Sa Beogradskog instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić.
Jer ako vi raspišete potrebnicu za nekim licem, a ta država iz nekog razloga odbije da je primeni i da ga je stavi u ekstradicioni pritvor, onda je svaki memorandum samo priča na papiru i ništa više.
Koreni organizovanog kriminala su toliko duboko postavljeni na Balkanu u proteklih 20 godina, tako da njihovo demontiranje nije ni malo jednostavno. Pogotovo što politika koja je gradila kriminalne sisteme, sada ih razgrađuje, ocenjuje nekadašnji visoko pozicionirani hrvatski policajac Marijan Kraljević King.
Politika je duboko bila spetljana u gotovo sve oblike visoko organiziranog kriminaliteta. Kao što znate, visoko organizirani kriminalitet ne može postojati bez podrške države.
Naš sagovornik još napominje kako i sporazum u Rimu dokazuje da su politički vrhovi odlučili da raščiste ono što su mogli raščistiti pre 10 godina.
Ja nisam jako optimista u tomu, sve strukture 10 godina egzistiraju i ja vjerujem da će to biti više kozmetičkih promjena ili zahvata koje će zahvatiti srednji doljni dio organizovanog kriminaliteta. Da bi se to raščistilo, mora bi se lupati u sam vrh, a ne vjerujem da postoji politička volja nigdje da sami sebe smenjuju.
Podsećamo, tužioci šest država su prvu verziju memoranduma potpisali 30. marta 2005. u Skoplju. Do sada nema posebnih analiza urađenog po osnovu dogovora od pre 4 godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na Kosovu se ne stišavaju reakcije na strategiju za sjever Kosova. Vlada vjeruje da će tim planom početi integracija sjevernog dijela, dok je opozicija skeptična. S druge strane, kosovski Srbi odbacuju plan i upozoravaju da insistiranje na njemu može pogoršati bezbjednosne prilike. Iz Prištine slušamo Anu Mari Repić.
Strategija vlade i Međunarodne civilne kancelarije za integraciju Severa ima za cilj da u tom delu zažive institucije Kosova uz postepeno ukidanje institucija Republike Srbije, rekao je portparol vlade Kosova Memlji Krasnići. Prema njegovim rečima, suština procesa je vladavina prava. Radi se o strategiji koja će voditi ukidanju srpskih paralelnih struktura na severu Kosova, koje i onako sve slabije funkcionišu u odnosu na prethodne dve godine, rekao je Krasnići. I opozicija pozdravlja napore za integraciju severnog dela, ali sumnja u sposobnost vlade da istu sprovede. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je istakao da slede veliki izazovi. Nema potrebe za upotrebom sile, ali se zakon mora sprovoditi. Plan je dobar na papiru, ali bez izvršne snage može biti teškoća u njegovom sprovođenju, rekao je Haradinaj, dodavši da ukoliko Priština ne bude sposobna da plan sprovede, izvesno je da će drugi akteri imati više uticaja. Mi smo skeptici kada je u pitanju realizacija, dodao je on. Iz Kancelarije za medije Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu su ponovili da se strategija odnosi na integraciju severnog dela u kosovski sistem i podrazumeva veća prava za tamošnje srpsko stanovništvo. Međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt izjavio je da će se oko strategije konsultovati sa Beogradom i da njeno sprovođenje ne podrazumeva nametnuta rešenja niti upotrebu sile. Fejt je istakao da strategija obuhvata jačanje vladavine prava, poboljšanje socijalnih i ekonomskih uslova za ljude koji žive na severu. On je kazao da se to može postići samo osnivanjem nove opštine Severna Mitrovica, čime se pruža mogućnost i veće autonomije za tamošnje stanovnike. Nedavno je ministar za Kosovo vlade Srbije Goran Bogdanović, boraveći u Mitrovici, kazao da će se Beograd boriti za očuvanje svojih institucija na severu Kosova i da ne dođe do uspostavljanja kosovskih institucija. Bogdanović je kazao da je o najavi strategije razgovarao sa predstavnicima Euleksa i Evropske komisije u Beogradu i da je dobio odgovor da Evropska unija ne stoji iza ovog dokumenta, već institucije Kosova i civilna kancelarija Pitera Fejta. Beograd inače ne priznaje Međunarodnu civilnu kancelariju jer je ona formirana prema planu Martija Ahtisarija. Lideri Srba sa severa Kosova odbacili su ovu strategiju. Prema rečima Milana Ivanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova, ukoliko se insistira na sprovođenju tog plana, može doći do destabilizacije stanja. Prema Ivanoviću, neprihvatljivo je sledeće.
Da se ukinu srpske institucije, da se Srbi integrišu u kosovske, odnosno albanske institucije koje ne priznaju da ostanu bez svoje države, odnosno da ostanu bez svojih institucija, bez svojih prava. Naše institucije nisu nelegalne, već su srpske institucije po rezoluciji 1244 jedino legalne. Plašim se da se rezolucija sve manje pominje i, nažalost, situacija se opasno zaoštrava u vidu pokušaja zauzimanja srpskih institucija.
U međuvremenu, vlada Kosova i Međunarodna civilna kancelarija pokrenule su formiranje nekoliko radnih grupa za sever, među kojima je i ona za stvaranje opštine Severna Mitrovica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Plan integracije sjevernog dijela Kosova u kosovske institucije koji pokušavaju da sprovedu vlasti u Prištini u saradnji sa šefom Međunarodne civilne kancelarije Peterom Fejtom nema šanse za uspjeh, jer nema pristanak Srba i vlade Srbije, stav je koji je u ime zvaničnika u Beogradu našem Nebojši Grabežu saopštio državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo Oliver Ivanović.
Bilo kakva strategija i bilo kakva inicijativa ne može biti sprovedena, neće biti prihvaćena ukoliko u tu strategiju nije uključena srpska zajednica, odnosno pre svega vlada Srbije. To Peter Fejt, ako nije znao, onda mu je to sad postalo jasno.
Poručuje državni sekretar Oliver Ivanović. Ovo mišljenje deli ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji kaže da najavljeni plan o integraciji severa Kosova, bez obzira na uveravanja Petera Fejta da on ne podrazumeva bilo kakva nametnuta rešenja i upotrebu sile, te da će o svemu biti konsultovan Beograd, uznemirio građane severnog dela Kosova.
Mislim da je situacija dosta tenzična i očekujem da svi relevantni faktori koji odlučuju ne doprinesu tenzijama, već da pokušaju da stabilizuju odnose i da se stanje spusti na nivo koji je prihvatljiv. Ne bih želao da se desi bilo kakva eskalacija nasilja i moje duboko ubeđenje je da će oni koji su zaduženi za očuvanje mira na prostoru Kosova i Metohije učiniti maksimalne napore da se to ne desi.
Kaže Šutanovac, napominjući da svako rješenje koje isključuje nealbansko stanovništvo u sistemu odlučivanja nije dobrodošlo.
I nije rješenje koje može donese konačnu stabilizaciju odnosa i mislim da će oni koji odlučuju o tome morati da imaju u vidu da ukoliko srpski život ne želi da im se nameti tako rješenje, da neće moći to se implementira u realnom životu.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović naglašava da svi moraju biti svjesni da potreba za regionalnom saradnjom postoji, ali da njen format mora biti politički i statusno neutralan, kao što je sadržavao plan u 6 tačaka koji je napravljen sa UNMIK-om i uz saglasnost Euleksa i Saveta bezbednosti.
Nama je potreba i saradnja u oblasti policije, ali i u oblasti pravosuđa, pa i u oblasti carine. Ali kako, gdje, kome idu sredstva ostvarena od carine, to je ono što treba da reši protokol. Kosovske vlasti su opiru tome jer u tome vide podrivanje svog, navodnicima, nezavisnog statusa, ali moraju biti svjesni da to nije konačno rješenje. To što kosovske vlasti imaju u ovom trenutku je novi tranzicioni status. Konačni status samo i isključivo kada se bude dogovorio sa Srbijom.
Proširivanje teritorije na koje deluju kosovske institucije putem izbora i uspostavljanja lokalnih skupština koje bi bile u okviru kosovskog sistema vlasti nije dobar i delotvoran model, smatra analitičar Dušan Janjić.
To nije dovoljno za integraciju ni Srba u kosovsko društvo, ni za rješenje problema enklava. Nije to rešeno ni problem centralnog Kosova. Program Pripejta i uopšte pristup i međunarodne zajednice problemu podeljenog društva kako je Kosovo je apsolutno birokratski, neprimeren situaciji i ne vodi i ne pomaže rešavanju problema.
Kako onda prevazići postojeću situaciju? Za početak, po Oliveru Ivanoviću, odlazak kompromitovanog Pitera Fejta i promjena formata misije.
Da se misija koncipira tako da ona bude sastavljena od dva svoja dela i da bude upravljena iz dva centra, to je Brisel, to je središte Evropske unije, i New York kao središte Ujedinjenih nacija. Tek na taj način bi ona imala pun pravni i politički kapacitet da rešava ova vrlo osjetljiva pitanja.
Po mišljenju Dušana Janjića, ovu ulogu bi trebalo da preuzme Evropska unija, jer, kako kaže, Pitera Fejta i njegovu kancelariju su napravile države koje priznaju nezavisnost Kosova.
Mislim da bi ne Peter Fate, nego neko ko bi bio direktno isključivo predstavnik Evropske unije, mogao biti taj medijator koji bi zapravo radio na dva kanala. Ovom otvorenom sa postojećim državnim institucijama i ovom paralelnom gde bi se pripremala rješenja i konsensus. Pa u ostalom, ako ne znaju kako se radi, nek odu u Izrael pa nek vide kako je pripremano uklanjanje ovih zidova pre 3 godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko društvo postaje tolerantnije, ali Hrvatska još uvijek nije zemlja u kojoj je lako biti drugačiji. Od boje kože, seksualne orijentacije, tjelesnih sposobnosti do etničke pripadnosti upozoravaju predstavnici manjina i nevladinih organizacija. Upravo zbog toga i Jevrejska opština u Zagrebu ovogodišnji Međunarodni dan sjećanja na Holokaust odlučila obilježiti skupovima pod nazivom Dani tolerancije i jednakost u različitosti. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Kad se već mislilo da je napad na ljude druge boje kože u Hrvatskoj prošlost, koprivnički skinheadsi su se potrudili da ih se ne zaboravi. Prije nekoliko dana, nedaleko samog središta grada, iza 8 uveče, dok je mirno šetao pločnikom, napadnut je s leđa tamnoputi nogometaš Slaven Belupa, Nikolas Niverž Ninkeu. Mučki je udaren letvom po glavi i ruci, srećom samo lakše ozlijeđen, pa danas i dalje trenirano, kloni se izjava za medije jer upravi baš i nije drago. 19-godišnji maskirani skinhead ubrzo je privedena. U policijskom izvješću stoji kako se na napad na 28-godišnjeg Afrikanca odlučio iz svojih niskih pobuda, uvjerenja i mržnje prema osobama druge rase i boje kože, samo zato što ga je sreo u šetnji gradom. Predstavnica židovske općine Zagreb Sanja Tabaković-Zoričić.
Upravo zato jer mislimo da hrvatsko društvo još nije doseglo onu razinu koju bi zapravo trebalo imati. Zbog toga je Holokaust tako važna tema, bez obzira što je proteklo strašno puno vremena od tada, dakle preko 60 godina, ali smatramo da je Holokaust jedan dokaz da se on uvijek može okrenuti, da se takav način razmišljanja i postupanja uvijek može prema nekom okrenuti i da zbog toga treba zapravo educirati ljude upravo o tome da u njihovoj sredini žive oni drugačiji koji ih time što su drugačiji ničim ne opterećuju niti ugrožavaju.
U židovskoj će se općini u Zagrebu u iduća 4 dana održati 2 okrugla stola, jedan pod nazivom Holokaust i ljudska prava, a drugi će biti posvećen upravo ugroženim skupinama u Hrvatskoj.
To su uvijek zapravo iste skupine, to su obično Romi, to su na mnogo načina invalidi. Teško je reći da su to Židovi, ali svakako spadamo u onu kategoriju drugačijih. To su pripadnici svih manjina i još uvijek postoji antagonizam, naravno, ne? Srbima ne treba pomagati da oni opstanu, da kultura opstane i tak dalje, ali treba pomagati da se razina njihove ugodnosti življenja u ovom društvu digne. I tako je, mislim, nekako kod svih.
Predsjednik udruge Romi za Rome Hrvatske Bajro Bajrić tvrdi da Hrvatska država zbog pritisaka Europske unije čini neke pomake, ali u stvarnosti se i dalje događaju nezamislive stvari.
Kad je bio Spancir Fest u Varaždinu, pa ono zaustavljanje Roma na nekoj zamršenoj granici između Međimurske i Varaždinske županije i sve, dakle, što je crno, što liči na Roma, oni su ustavljali i čak su ih vodili u policijsku postaju i slikali i stavljali broj. Pa sam ja igrom slučaja naišao, pitao sam šta rade novi Jasenovac. I dosta je bilo polemike oko toga zašto to rade. Međutim, odgovor ja mislim da znam. Romi kupe te plastike po kantama i tako, a gospoda iz Varaždina nije Rome da im tamo kvare sliku baroknog stila.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić naglašava da je upravo za suzbijanje mržnje i netrpeljivosti prema drugima užasno bitna javna osuda s najviših vrhova vlasti. Hrvatska još uvijek ima nizak prag tolerancije prema drugima i različitima, mržnja, kaže Pusić, nije nestala, samo je potisnuta, a najbolje se može vidjeti u raznim anonimnim komentarima na internetskim portalima gdje se izljeva u pregrštima. Zato treba biti osjetljiv iako se stvari mijenjaju na bolje.
To svako ko ne pati od amnezije vidi. Jel, nekada proglašeni vođa cijelog naroda je izražavao vrlo problematične stavove. Sreća da mu žena nije ni srpkinja niti židovka. Jel. Ta retorika je prošla, ali baš zato što znamo da se takve stvari događaju i znamo kuda one mogu odvesti cijelu zemlju, treba biti na to osjetljiv.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poreski obveznici Republike Srpske već treću godinu plaćaju neprofitabilno poslovanje aviokompanije Sky Srpska. Nju je još 2007. godine osnovala Vlada Republike Srpske s namjerom uspostavljanja redovnog međunarodnog vazdušnog saobraćaja sa aerodroma Banja Luka. Ali Sky Srpska još uvijek je pri zemlji, troši budžetski novac i ne posluje. Da li će se situacija popraviti nakon nabavke dva nova aviona ili će to opet biti udar na poreske obveznike Republike Srpske, pokušala je saznati Maja Bjelajec.
Sky Srpska raspisat će međunarodni tender za nabavku dva nova putnička aviona do kraja prvog kvartala ove godine. To je uslov, kažu u poslovodstvu, da ovo javno preduzeće počne sa radom. Vlada Republike Srpske spremna je dati garancije za 56 miliona dolara kreditnih zaduženja za nabavku aviona. Iako su ekonomske prognoze za 2010. godinu veoma pesimistične, u vladi ne vide ništa sporno kada je riječ o nabavci aviona. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da su prošlogodišnjoj odluci vlade o garancijama za kredit Sky Srpskoj prethodile studije opravdanosti.
Rađene su neutralne studije, prema tome nema razloga da ne vjerujemo stručnim ljudima koji su na ovom poslu radili do sada.
Ministar Čubrilović ističe da svaka država ima svoju nacionalnu kompaniju. To što Republika Srpska nije država, ministar ne uzima u obzir, ali podsjeća da je razvoj saobraćaja preduslov za razvoj privrede. I u javnom preduzeću Sky Srpska uvjeravaju da su u cijelu priču ušli sa realnim ekonomskim pretpostavkama. Direktor aviokompanije Sky Srpska Zoran Injac.
Mi smo rekli da je Banja Luci neophodno da se napravi aviosaobraćaj sa aerodroma u Banja Luci prije svega, koji će podrazumijevati oko 20 frekvencija sedmično sa destinacijama u Europi, koje će se vjerovatno do nekih do čak 8 destinacija u Europi, a iz svega toga bi dakle proizašlo da bi mi kao preduzeće koje se zadužuje bili u mogućnosti da otplaćujemo kredit tek negdje nakon treće godine poslovanje potpuno samostalno, da tada očekujemo i određenu pomoć od strane Vlade Republike Srpske.
Ili u prevodu, nakon što su poreski obveznici financirali više od dvije godine rada kompanije Sky Srpska, koja nije donosila profit, u narednim godinama vraćat će i kredit tog preduzeća. Garancije Vlade Republike Srpske za nabavku dva aviona novoosnovanom preduzeću u situaciji kada renomirane aviokompanije propadaju, ekonomista Damir Miljević naziva čistim ludilom i još jednom avanturom Vlade Republike Srpske.
Ja mislim da je to čisto bacanje novca sa vrlo izvjesnim rezultatom da ta kompanija ne može ekonomski da opstane ni na kratak ni na dug rok.
Ekonomista Damir Miljević ne nalazi mogućnost da Sky Srpska bude profitabilna.
Pa samo ozbiljne aviokompanije velike uspijevaju da opstanu i to prvenstveno udružujući se u sisteme kao što je recimo Star Alliance gdje imate 20-ak evropskih aviokompanija uključujem koje rade u principu zajedno. Prema tome mislim da je besmisleno uopšte tako nešto raditi.
a poreski obveznici Republike Srpske neće plaćati samo kreditno zaduženje Sky Srpske. Iz Ministarstva saobraćaja i veza najavljuju da je potrebno uložiti dodatnih 17 miliona eura za opremanje banjalučkog aerodroma, istog onoga koji u posljednje dvije godine posluje sa milionskim gubicima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Toliko za danas, poštovani slušaoci iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićevića.